Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Опас районында булды. Рустам Миңнеханов вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров белән вертолетта районның иген кырларын карап, урып-җыю эшләренең барышы белән танышты. Президент традиция буенча комбайнчылар, хуҗалык җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм инвесторлар белән очрашты. Район җитәкчесе Айра Җиһаншин быел Опас районында 70660 гектарда игеннәр үстерелүен, хәзер кырларда 88 комбайн эшләүен әйтте. Бертүклеләр барлык мәйданның 24.5%-ында җыеп суктырылган. Уртача уңыш 35.6 центнер тәшкил итә. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Буа районында да урып җыю эшләренең барышы белән танышты. Бүген хәрби һава көчләре көне. Шул уңайдан Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлау юллады. Анда мондый юллар бар. Хөрмәтле хәрби авиаторлар һәм хәрби һава көчләре ветераннары, 12 августта илебез хәрби һава көчләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватаныбызга күп еллар батырларча хезмәт итү һәм хәрби бурычны үз-үзеңне аямыйча үтәү символы. Авиация һәр вакытта да Россия Федерациясе хәрби көчләренең илебез иминлеген лаеклы тәэмин итүче һәм һава шикләрен ышанычлы саклаучы көче булып кала. Илебез ел язмасына Бөек Ватан сугышы елларында хәрби очучыларның батырлыгы, авиация сәнәгатендә эшләүчеләрнең фидакар хезмәте алтын хәрефләр белән язылган. Хәрби авиация тарихы бөек илебезнең батырларча үткәненнән аерылгысыз. Бүгенге хәрби очучылар һәм штурманнар, авиация белгечләре, Россия армиясе традицияләренең варислары һәм алар үзләренең хәрби бурычларын намус белән батырларча үтиләр. Илебезнең иминлеген, аның дәүләт мәнфәгатьләрен һәм халыкара террорга каршы көрәшен тәэмин итәләр. Авиация предприятиеләре коллективлары Россия Федерациясе хәрби авиациясын үстерүгә һәм камилләштерүгә зур өлеш кертәләр. Республикабызның барлык кешеләрен хәрби һава көчләре көне белән котлыйм. Илебез мәнфәгатьләрендә нык сәламәтлек, хезмәттә зур уңышлар телим, диелә Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу якшәмбедә төзүчеләрнең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Бүген бәйрәм алдыннан сәгать 11-дә ВКонтакте социаль челтәрендә төзелеш компаниялары вәкилләре һәм өлешләп төзүдә катнашучылар белән турыдан-туры элемтә үткәреләчәк. Росреестрның Татарстан оешмасы эксперты Альбина Алексеева күчемсез милекне теркәү вакытында туган актуаль сорауларга җавап бирәчәк. Шулай ук өлешләп төзү өлкәсендә катнашу турындагы канундагы төп үзгәрешләргә аңлатма бирәчәк. Бүген һәм иртәгә Казанда әйберләр җыю буенча хәйрия акциясе узачак. Алар игелекле эшләр көне фонды карамагындагы кешеләргә тапшырылачак. Оештыручылар яхшы хәлдәге чиста киемнәрне кабул итәчәк. Китерелгән әйберләрнең төсе, үлчәме һәм фасоны мөһим түгел. Кием салым һәм аяк киемнәрен сәгать 10-19 сәгатькә кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Җыю урыны Хөсәен Ямашев проспекты 46-33 йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәге парковкасы. Монда ук бинаның беренче катында яхшы куллар склады контейнеры урнаштырылган. Аның аша һәр көнне сәгать 10-22 сәгатькә кадәр әйберләрне тапшырырга мөмкин, дип хәбәр итә игелекле эшләр көне хәйрия фонды матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәдәният турында. Халык шагыйре Ринат Харис либреттосына композитор Илмир Низамов иҗат иткән Кара Пулат операсын бүген Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгында ачык һавада күрсәтәчәкләр. Музыкаль спектакль Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан күрсәтелә. Ул тамашачылар игътибарына Болгар архитектурасы һәйкәле Кара Пулат бинасы каршында тәкъдим итләчәк, дип хәбәр иттеләр Мәдәният министры. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә милли сәнгать галереясендә мирас һәм традицияләр күргәзмәсе буенча түләүсез экскурсия узачак. Экспозициядә атказанган рәссамнар һәм осталарның сынлы һәм декоратив гамәли сәнгать эшләре. Күргәзмә буенча экскурсияне проектның кураторы, декоратив гамәли сәнгать рәссамнарының иҗат берлеге Төбәгара иҗтимагый оешмасы директоры Сергей Коломийцев үткәрәчәк, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейы матбугат хезмәте. Чара 16 сәгатьтә башлана. Алдан теркәлү өчен ВКонтакте социаль челтәрендәге галерея берләшмәсе аша хәбәр итәргә кирәк. Қазанның Баумын урамында бушлы шаралар сериясы дәвам итә. Шәһәрнең төп җәүләләр урамында концерт һәм интервью сәяхәт узачак. Концерт бүген 19 сәгатьтә Баумын урамы 19-нчы йорт адресы буенча урнашкан матбугат йорты янында башлана. Керү ирекле. Якшәмбе көнне 14 августта урам артисты Константин Игнатов Баумын урам артисты күзлегеннән дип аталган экскурсия уздырачак. Сәяхәт барышында ул урамның заман белән ничек үзгәрүе турында сөйләячәк. Экскурсиядә катнашу өчен алдан теркәлү узарга кирәк дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Чаралар Казан мэриясе, Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе, Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте ярдәме белән үткәрелә.